jenom po té první, jak se byla nějaká mezera. Já jsem to těžce nesl, že ten stav se neopakuje. A začal jsem to doplňovat, to cvičení, pozicí jogickou, padmasánou. Ona mě ale nešla. Když jsem tak zkoušel asi 2 nebo 3 měsíce, tak se ve mému snu objevil mnich nebo jogin indický, měl roucho oranžové a byl asi 20letý a říkal, ty se namaháš s tou padmasánou, já způsobím, aby si zvládl. Popadl mě, způsobil dotekem tu padmasánu, jsem ji zvládl. Jak jsem ji zvládl, okamžitě jsem přešel znovu do samadhy, do extaze. A on mě řekl, ty jsi dosáhl za chvíli to, co mě trvalo 20 let. A to je zaviněno tím, že jsi měl zaujetí pro věc, daleko větší než mi tou technikou. Ta technika nemůže zastat zaujetí. Ale on neměl úplně pravdu. On mě řekl jenom to, co jsem potřeboval vědět. Celá nebo dokonalejší pravda zní takhle. To mi neřekl. Ty jsi mezi tím žil od těch 4 let do těch 17, takže ses obětoval z lásky babičce a mamince. A byla to denní soustavná oběť. A ta způsobila, že v tobě bez toho vědomí něco narůstalo, po čem si netoužil, si toužil jenom po té lásce, projevu lásky té babičce a mamince. A to způsobilo, že když to přeteklo v okamžiku třeba z půlého přečtení jedné věty, tak se setkal se svým vnitřním já, se svou věčnou podstatou. Takhle to měl říct. On to takhle neřekl, protože oni Indové mají jiný poměr k životu, než my, když tento člověk se představuje potom jako 750 letý starý člověk, tak nemá ten poměr k našemu životu, jako mají mít křesťani. Křesťani mají poměr taky špatný, že to se zavěje údolí. To tedy je na druhé straně opačný poměr, ale je konkrétnější, protože to se zavěje údolí, tak je to něco konkrétního. Když to oni si myslí třeba většina z nich, že je to mája, že je to klam. A to je chyba. Žádný klam, je to se zavěje údolí, to už je lepší. A nemělo by to být jenom se zavěje údolí. No. Takže zároveň si mě dal vale a říkal, já jsem se tady zdržoval s tebou ještě 2 měsíce z toho důvodu, že tě nemohu opustit, když má za sebou jenom extazi. Ty by se zvrhl, protože extaze sama nechrání člověka v tom smyslu, aby jednal správně, aby se nedopouštěl hříchu. Tak já musím v tobě otevřít úplně Muladharu, abys mohl odtamtud vyrazit cestou k dalším lotosům. Otevřel mě Muladharu a teď jsem zjistil, že já tento svět neznám. Tím méně znám sebe. Nebo já jsem to svět viděl ploše. Já například vidím třeba prostorově taky, ale vidím vás určité vzdálenosti k sobě. Ale nevidím třeba z ustání jeho záda, protože ke mně je otočen zády, obličem, pardon. A já jsem v té chvíli viděl i vzdálené věci, jako třeba slunce, jako kotouč, balon, ze všech stran. A tak jsem viděl všechny lidi. Takže jsem mě kolikrát překvapoval tím, že má něco na kabátu vzadu, ale nebo se na to dívat vůbec a tak dále. To je maličko, to nebudu tady říkat. Takže já jsem dokonale viděl tento svět. A on zaplesal a říkal, jenom teď dělej to svý duchovní cvičení dál, nech se od nikým odradit a ty se dostaneš z toho vědomí Muladhary dál. A teď jsem už Sri Aurobinda Ghose. Ten neříká, musíš to technicky táhnout od Muladhary přes Svadhisthanu, Manipuru, Anahatu, Ajnu, Vishuddha a až do Sahasrary, nýbrž. On říká, každá úroveň vědomí je od Boha. To je základní princip nový v té Joze, prosím, Nino, jo? Základní nový princip, že stačí otevřít Muadharu a neřádit v tomto světě, to je obojí zapotřebí. A dopadne to tak, že se vědomně spojím s Bohem, i když jsem nepřišel předtím k té extazi. Musí být úplná. On mě říkal, já jsem tě dva měsíce hlídal proto, protože jsem věděl, že až otevřeš Muadharu, tak budeš prožívat vše možná pokušení. Protože poprvé uvidíš svět jinak než dosud a bude krásnější. A budeš podléhat jeho kouzlu. Budeš podléhat kouzlu krásy. A budeš podléhat kouzlu a budeš podléhat nenávisti taky. No prostě ten svět budeš všestranně brát, jak se ti před tebou bude jevit. A tak já tě musím tady počkat, až se dostaneš aspoň trvaleji na čtvrtou úroveň, a abys jako tam mohl už odolávat snáze. Tak on mě tam dostal, no a potom mě opustil, já jsem od té doby ho neviděl. A teď to převedu na život Ježíše Krista. Nebo kdybyste něčel z toho, co jsem řekl, v mém životě dítěte nechybělo. Tak to budu líčit. A když vám tam něco bude se zdát chybné, tak prosím vás, přihlaste se, já vám to udůvodím, že nechybělo. Že všechno, co zažil Ježíš Kristus od 0 do 30. věku, zažil jsem já v době, když jsem žil od 17. několik měsíců dál, ne před 17. A takže dejme tomu, ten Ježíš přišel, no to, nebudete zase předbíhat. Ale já bych chtěl vidět, jestli to, co jsem zatím vysvětlil, jestli je vám čistého vědomí, otevření Muadhary úplně má za následek, že jakmile si lehnu ke spánku, na rozdíl od jiných, na rozdíl od vás, tak já nezačnu snít, nýbrž já začnu být bdělý na svadhistaně. Protože samovolně přeci vcházím do spánku. Chce se mi spát, tak usnu. Jenže když se mi chce spát a nemám otevřenou Muadharu úplně, tak se neměl ani otevřenou vztah k tomuto světu. Já jsem ho nezažíval plně. A nezažívat plně úroveň svadhistany, to znamená spánku, znamená vidět to jako sen a ne jako skutečnost. Proto měli určitým způsobem oprávněné námitky proti tomto světu Indové, že říkají, toto je sen, toto je mája, to je klam. No, protože není otevřená, ne protože by to byl klam, ale protože nemají otevřenou úplně Muadharu, tak je to v jejich očích klam a oni tomu jako přisluhují, že to takhle opakují po nevěřícím, to by si neměli dovolit. To. On tam takovou chybu udělal asi na třech místech taky, ale nerad. On to potom odvolal. On jenom chtěl se přiblížit člověku. Šli Aroby do Kos a mluvil o té máji a tak dále. Ale pak to odvolal. No. Takže jsem rád, že mohu říct, že já nepotřebuju, já mohu spát tvrdě jako špalek a nevím o tom, nic tam, já mohu být v tom tapasia, ne? Když spím úplně tvrdě, ale nespím tak, abych měl sen. To se mi nestane. Já, když spím s takzvaným snem, tak je to nikoli sen, nebož stav vědomí na úrovni svadhistany. Na druhé úrovni a ne na prvním Muadharě. Rozumíte? To je pochopitelné, že to může být. Takhle to je možné na všech úrovních sedmi. Na všech úrovních bych mohl, kdybych se tam dostal, neprožívat to jako sen, nebo jako skutečnost na té úrovni. Takže bych se mohl stýkat třeba s anděli, jestli tam jsou, jako s bytostmi, které jsou tam bdělé jiným způsobem a dokonalejším, než je náš život, než jsme bdělí za tohoto života. Mohl bych se stýkat sedmou úrovní, kde Bůh odpočíval, to je ten sedmý den, a kde nejsou ani žádné bytosti, když jenom odpočívá. a mohl bych to pochopit snadno, že ten odpočinek si musím mít správně vysvětlit. Že totiž ten odpočinek není odpočinkem v našem slova smyslu, když jsem unaven, že Pán Bůh unaven nemůže být. On neodpočívá, protože by byl unaven, ale protože chce vnést do našeho života prvek, který mu se říká odpočinek. Víte, ten prvek, když v našem životě není, tak se utaháme. Není třeba násobit životní úsilí ještě dalším zvýšením toho úsilí. To by se přetrhli v půli, bych to řekl, nebo zbláznili. Prostě nic nesmí být takové povahy, aby to bylo násilím. To musí samovolně. Pracovat. Když tedy člověk dosáhne na nějaké úrovni samovolnosti, že mu to tam jde samo, tak to je avízo, upozornění, že dojde k zmechanizování, mechanicky do toho stavu budu vstupovat a že jeho průraznost se zmenší, že mechanický způsob myšlení a jednání je méně cen vedle toho, takového způsobu myšlení a jednání, do kterého jsem celý zabořen, o který mám zájem. Takže ten mnich indický mě řekl, ty jsi zvítězil zaujetím. A to tedy neříkal celou pravdu, ono to bylo zaujetí, já jsem zaujat pro tu babičku a pro tu maminku, že ano. Takže řekl to pravdu, nelžal, ale bylo by to bývalo potřebovalo větší jako dokonalosti. No tak to jsem asi zřejmě nepotřeboval tehdy. Tak se to nestalo, protože já jsem potřeboval tehdy považovat ten svůj život dosavadní 17 let za zbytečný. No a to se stalo až potom, když jsem z toho vyrostl, z tohoto mínění, tak se mi to opravilo, že to nebylo zbytečné, to bylo jenom na jiné úrovni, než na té, kterou jsem za zbytečnou nepovažoval. A já myslím, že teď bych, já se možná k tomuto stavu ještě vrátím, ale budu od něho pokračovat dál ve svém životě. A teď se pustím do příkladu Ježíše Krista, když dovolíte. Ano, můžu? Ještě bych, než se do něho pustím, chtěl vysvětlit, jaký poměr tedy máme mít k tomuto světu. Abychom mohli říct o tom, že je to poměr správný. Nepovažujte nic za náhodné. Co vás potká, není náhodné, nýbrž je to součást konkrétního stvořeného. Či události jsou také součástí stvořeného. Vy si myslíte, že součástí stvořeného je, že tady je to, je ta hvězdička, ta je ta planeta, a tam je tento časoprostor a tam jsou galaxie, jde pak. Částečně skutečností je také každá událost. A ty události vás také mohou vést, když je za skutečnost považujete. Jestli já mám třeba, já vám řeknu konkrétní takovou událost, když já mám třeba před sebou úkol, nebo obrazem si za úkol, že založím nějaký podnik. Ano? Jestliže jsem v té chvíli jsem pojal ten úmysl, založit ten podnik, tomu věřím, že je to správné a že nebylo správné, kdybych to zahodil, kdybych to opomenul. A když tam pokračuju, tak se dostávám duchovně dál, protože jsem se osvědčil v malém. Kdo se osvědčí v malém, osvědčí se i ve velkém, říká Ježíš. To je pravidlo, tomu se nedá nic namítat. To my nemusíme věřit, to víme, že to pravidlo tady je. A kdo se neosvědčí v malém, neosvědčí se ani ve velkém. Když jak například jsem se osvědčil jako třeba z hostinský a v malém, a můžu to potom rozšířit třeba na papírnictví a prodej elektroniky prosím, je to v nejlepším případě správné, protože jestliže já toto se stejnou vervou, se stejným úmyslem, tak nikomu tím nemohu křivdit. Že se někdo cítí být ukřivděn, že jsem mu sebral před ústy něco, co, na co si dělal oprávnění. On, to není záležitost má, nebož to je záležitost toho, který neuměl opustit své, co považoval za své. Ten se dostal až do situace, ve kterém se ocitli ty tři učedníci, ty tři služebníci toho pána, který opouštěl a dal jim hřivny. On jim nedal, on je nechal pracovat na všem, co nebyla ta hřivna. Ale kromě toho, na čem pracovali, dal takým jednomu. Jednu hřivnu, jednomu dvě a třetímu pět. A to z toho důvodu, že je chtěl naučit správné. A to bylo sloužit tomu hospodáři. Jestliže já dovedu před svým svědomím unést, že to, co dělám, je správná služba hospodáři, tak jestliže aspoň toto dělám správně, nebo že se donutím k tomu, bych to dělal správně, tak se musí stát jedna věc, že já aspoň něco dělám správně a vlivem toho jsem schopen čím dál víc dělat také jiné věci správně. Že v tom, že něco dělám správně, najdu zalíbení a nejenom zalíbení a útěchu, ale také sílu a uspokojení vnitřní, že to dělám správně. Než kdybych dělal něco, co bych dělal jenom polovičatě. Nic nedělejte polovičatě. Čili to je předpis z toho, co jsem řekl o sobě. Já jsem nic nedělal polovičatě. Co bylo zakázáno, jsem nedělal. A v čem jsem věděl, že to mám dělat, to jsem dělal. A stoprocentně jsem se snažil, abych to dělal. Takhle například můžete podnikat a nic nestojí proti tomu, že jste duchovně založen. Naopak, že jste duchovně založen, tak proto máte třeba si nějaké důvody. A já bych řekl hlavně, že potom máte k tomu nějaké zkušenosti. Vzpomeňte si na ně, že to posleno také na skutečnosti, zkušenosti a nejenom na víře. A že tedy tato zkušenost má prvořadou roli hraje ve vašem životě. A opřete se o ní. Takže to je tak na tom přechodu do toho Ježíše Krista. Ještě bych o tomuto chtěl něco říct. Jestliže se v čemkoliv malém někdo osvědčí, pokud toto malé není malicherné povahy, pokud není malicherné povahy, je to něco, je to sice malá věc, ale určuje to styl jeho života. Když se v tom malém osvědčí, jako ty třeba se můžeš osvědčit v lékařství, ty osvědčení se v malém. A když se osvědčí v tom malém, zaručeně se osvědčí v tom jediném velkém. Ale musíš se například osvědčit v malém. Tak je to míněno. Na tom nezáleží, že se v něčem neosvědčuješ. Protože ve všem se osvědčit nemůžeš. To není v lidské povaze, aby byl dokonalý. To by tady nebyl na tomto světě. Nepodlehni tomu názoru, jako někteří po své smrti, že se sem vtělí, až se tam očistí. Takový očistěný člověk sem nepřišel. Člověk sem přicházející je popsaná tabule a jako taková má své úniky z toho, co má dělat a nedělá mnoho věcí správně. Ale měl by se umět soustředovat na věc, kterou považuje ve svém životě za nejsprávnější a do toho by měl vložit všecko. A pak můžu zaručit, že se také stane vládcem toho jediného pravého a velkého. Tam byl u tebe. Že jsi zvlažněl a že to považuješ za krok zpátky. Já bych neřekl. Ale ten život, který ukázal Ježíš Kristus a ten nám je příkladem. Kromě toho posunu dopředu měl své mezery. A ty jsou stejně důležité jako ten posun kupředu. Takže dejme tomu. On se narodil a byla tam mezera. a důkladná mezera si nespomínal, že přichází od otce z domu otcova a že u něho byl. Já bych tě pomohl k tomu, aby zvěděl, že to není chyba, tuhleto. Něco obdobného, ovšem na nižší úrovni, zažíval marotratný syn. Dokud měl od Boha peníze, od toho otce, pan, nebo od toho hospodáře, a jeho přátelé ho následně toho měli rádi, protože jim platili chlast, ne? Tak to bylo dobré. A on si vzpomněl, až té krajině bylo zlé, na to, že u otce by se měl daleko hůř, než abych musel jíst vepři. Čili když si vzpomíná člověk, kdy je mu zle, tak ne ochabnutím si zapomínáš, nýbrž, že ti není tak zle, jako by ti mohlo být. To tě nepřeju. Ale většinu, jak to vím podle sebe, je člověk puzen kupředu utrpením. A tady platí to, co řekl Aristofanes. Pravá moudrost vstupuje do lidského života a do jeho vědomí jenom branou utrpení. Nepřej si, prosím tě, aby měl 100% pravdu, on ji 100% nemá. Ale on se asi přesvědčil konkrétně, že co si nevytrpěl, toho si nevážil. Já to znám nejlépe, při svém vyučování takhle. Když jsem učil zadarmo třeba italštinu, protože byl tak malý počet, tam zbyl v té třídě, že už se to nedalo zaplatit. Bylo tam pod 7, bylo tam třeba z jich 6. Tak já jsem celý život učil tu italštinu zadarmo. To mě jen zaplatil. Prosím, a co to je, tohleto? To je láska k těm, tady se tomu učili 3 roky a 4. rokem měli vypadnout, protože někdo tam odešel z té třídy. Mimochodem on byl zabit s těmi Němci, nějaký randýsek. Takže protože tam jeden byl zabit, neodešel z vlastní iniciativy, tak těch 6 se nemohlo učit italštině. Co jsem měl tedy dělat? Protože jsem měl zabit, tak byl jeden zabit, tak proto já jsem měl všechny opustit. Tak jsem je neopustil, ne? A ani se neděl, že se přitom osvědčuju v lásce. A ne v italštině. To je vedlejší. Ale není to malicherné. Tady šlo o 6 lidí. Čili takové osvědčení z malé musí mít vždycky povahu velkorysosti. Já jsem prostě byl v té smyslu velkorysý. Ať mi to platíte nebo neplatíte, ty lidi si zasluhují, aby dodělali studium, ne? Tak já budu to vyučovat. A oni opravdu, když jsem to s nimi dokončil, to studium, udělali maturitu, tak přišel inspektor, ekonom, a říkal, to si nedostal zaplaceno. Dostal náš ředitel důtku, že to neohlásil, že lidi měli 3 roky ten jazyk a 4. rokem to měli opustit. To, že není v duchu toho zákona. Je překročen duch toho zákona. Že se nesmí začít, tam je řečeno v tom zákonu, ze 6. Musí tam být 7. A když to přejde na nižší počet, tak se to nemá zrušit. A tak, takže já jsem sice nedostal zaplaceno, ale měl jsem zadosti učení, že jsem jednal správně. Nepotřebujete žádat to zadosti učinění. Ale byla v tom vlažnost? Nebyla v tom vlažnost, když byla v tom, řekněme tomu, účast na tom osudu těch lidí. Oni chodili 4 roky do školy a měli dělat maturitu a teď by byla neplatná, protože tam neměli ten druhý jazyk. Němčinu tam museli mít a ještě by tam neměli teďka tu italštinu, tak jsem to musel udělat. Tak já nevím, jestli jsem odpověděl, bude to. Ta tam nesmí chybět. A jestliže to tak nepatrná část našeho života, že tam nemohu prokázat velkorysost, tak je to na nic. To malé... Tak, velkorysost. Dneska chci založit, protože jak jsem si tak prověřil dotazem u zde přítomných, je pro vás až na ty pohádky pro Martinku.
Ty ostatní pohádky jsou dost nesrozumitelné, těžko vysvětlitelné, těžko převoditelné pro děti. Tak chci začít s tím výkladem o životě Ježíše Krista tak, že budu mluvit o tom, že napřed bychom měli, a máme k tomu všechny dispozice, se zblížit s přírodou, ne jak to chtěl třeba Jean-Jacques Rousseau, ale jiným duchovním způsobem, abychom snáze potom pronikli do těch věcí duchovních. Neboť ten duchovní základ je na kterékoliv úrovni, to znamená i na úrovni hmotné, obsažen, pokud my tu úroveň chápeme, pokud možno celistě, celý. A není tam nějaké okleštění. Aspoň já to řeknu třeba na těch zvířatech napřed. Pojďte se, vy jste si přečtli, a já doufám, že tomu dá odhlasovat, že to nebudu muset říkat. Vy jste si, kdybych to musel říct, tak to řeknu jenom pár slovy. Si přečtli od Luise Tomase, ne? Ten jeho spis, jo? Kapitolu Myšlenky pozdě v noci a kapitolu o sedmi divech světa. Kdo pak to nečetl? Jenom tu kapitolu sedm divů světa. Jeden, dva. Tady ten konec to nečetl. Vy jste to nečetli? Nečetli? Bronkovi, on si dále jste četli. Jo? A protože tady to já nevím, ale podívejte se. Měl jsem výjimečnou příležitost se stýkat s přírodou tak, jako málo které dítě. Nešlo to takhle jako v Kiplingovi, že někdo byl odchováván třeba úplně v přírodě, to není pravda. Ale protože lékaři mě zakázali si hrát s dětmi a zapomněli, že si budu hrát se zvířaty, tak se měl příležitost se s těmi zvířaty zžít, naučit se jejich signálům a tím jsem se stal jim rovným. Mám řeknu, jestliže toto člověk dosáhne, tak tím nějakým způsobem nahradí úplné otevření Muladhary, ale na úrovni zvířecí. A to taky něco je. Že úplné otevření Muladhary, což tedy mají husy, třeba, to jsem si zjistil, na úrovni Muladhary spočívá v tom, že ta husa také, když spí, tak nespí v našem slova smyslu. Nebož spí jako člověk, který otevře Muladharu celou, tak tam nesní, nemá tam sny, nebož tam prožívá skutečnost. Ale skutečnost odtělenou. Tak například, když jsem s těmi husami byl v těch tranzech, tak a minimálně stokrát, takže to je mi celá běžné, to je mi běžný stav, jaký zažívám při bělém vědomí, tak jsem se přesvědčil, že oni tam nemají tělo, že oni tam nemají řeč naši, že neštěbetají. A já jsem taky neměl ani potřebu mluvit, ani potřebu štěbetat, nebo mluvit tou řečí těch zvířat. Kdyby jsem tam prostě existoval jako, nechci říct duch, ale jako duše ve stavu světla. A oni tam také se přetvařují, nebo přetvořívají, nebo předělávají na stav světelný. A oni přesně rozlišují světelný stav v tom smyslu, jak to zvíře je zdravé nebo nezdravé. Takže nezdravé zvíře má menší nebo slabší nebo jinak zbarvené světlo, než to zvíře, které je zdravé. Ale v žádném případě, ať je tam tygr, a nebo kočka, nebo tygr, nebo člověk, nebo zvíře. Nikdo z nich nemá tělo. To si pamatujte. Takže to, co tam vidím já, a byl jsem tam dost často, takže mohu sadit krk, že to je pro mě aspoň důležité a spravedlivé a pravdivé. Tak když tam nemá tělo, tak tam odpadá pocit hladu, pocit žízně, touha po spánku a tam se nespí. No
A potom mnohé jiné pocity, které pranýřuje například Ghos v tom svém čtvrtém a třetím díle. Nebudu je všechny jmenovat, protože bych se dostal příliš do hloubky těch věcí. Mně stačí pro ten účel, který sleduju, říci, že byl jsem svědkem toho, že tady pracuje nějaká inteligence v těch zvířatech, která se ve dne v běžném stavu projevuje u nich jako instinkt a v tom stavu spánku, nebo nějakého tranzu jejich, on to není spánek, to trans spíš, tom trans se neprojevuje jako instinkt, nýbrž jako vědění. Čili oni ustavičně přecházejí z oblasti instinktu, o kterém jako těžko mohou rozhodovat, jaký má být, to je jim vrozeno, do stavu vědění, které je předzrozeno. To vám musím říct slovo, předzrozeno. Že totiž dříve, než se stali husou, bych tak řekl třeba, tak v tomto stavu už poznávali. A já jsem byl svědkem toho, že ta zvířata v tomto stavu nikoliv instinktu nemají to účelové, ten instinkt slouží k tomu, aby se v životě uchovali a aby vůči jiným tvorům navázali spojení, které mu říkáme účelově symbioza. Čili spolupráce s jinými tvory, tak například rostlina spolupracuje se zvířetem a zvíře s rostlinou a tak dále a s kamenem a nerosty a s jednotlivými živly. Tak tohleto všecko se řeší právě v tom stavu toho tranzu a oni mě říkali, že kdyby takhle nespali jako v tranzu existujíce, že by vůbec nebyli třeba s husami, že by si nevěděli rady s mnoha věcmi, že by nezbyl ten instinkt z toho vědění jim zbyde obyčejný instinkt, kde už neví, jak k tomu přišli, že tam, když to věděli, tak to nebyl instinkt, protože to bylo opravdu vědění, to je rozdíl veliký. Tak třeba tam vidím husu nemocnou. Tak to není věc instinktu, že to ty ostatní vidí taky. Nýbrž to je věc vědění, ano? Když potom se ta nemocná husa dostane do stavu bdělého, tak je pouze instinktem už ne vědění, k tomu, aby si pomohla od té nemoci. A ona to taky dělá. A většinou to dělá zvukově, to znamená tím, čím se nemohla bránit tam v tom stavu tranzu. Tam vůbec nemá žádný zvuk, nikdo z nich. Takže oni si nemohou pomáhat barvou, jenom poznávat barvu špatnou a dobrou, nebo barvu, která znamená zdraví a barvu, která znamená nemoc. To tam rozeznávají. Rozeznávají, česky řečeno, poznávají. Ano? A kdyby člověk takhle uměl spát, tak by také v tom tranzu, kterému říkáme spánek, ale u nás je to spánek, trans, u nás je to spíš spánek, tak by tam taky poznával, co mu chybí. No, neuměl by to tam léčit, to je možné. Ale kdyby měl otevřenou Muradharu, tak by znal instinkt, stál by za ním instinkt, kterým by to léčil. Takže dejme tomu, já jsem měl styk s těmi zvířaty, tak tam jsem se neměl otevřenou přímo z Muradharu, ale oni ji měli otevřenou až na úroveň třetí. Totiž je to takhle. Když se podíváme na toho Sri Aurobinda Ghose, tak on říká, z první úrovně, která je také božského původu, je možno přejít do kterékoliv úrovně, není třeba šplhat přes ty jednotlivé úrovně, nebož jak je otevřená ta první, tak to dopadá s otevřením těch ostatních. Ty se otevírají neřížit samovolně, ale daleko snáze tím poznáním, božské podstaty té Muladhary, která se neobjeví, když je jenom částečně otevřená. To vůbec částečně otevření taky spočívá v tom, že se dostaneme až ke kořeni té Muladhary. A ten kořen je božský, rozumíte? A ten kořen té Muladhary u těch zvířat je také božský. Jenže oni se nedostanou z toho kořenu dále než na třetí úroveň, než to my se z toho kořenu můžeme dostat na sedmou úroveň. Víte, jak na to šli třeba z křesťanští svědci, když toto věděli, že dávali ruce nahoru a v tom stavu zvednutých rukou se teprve začali modlit. Zývali Boha. To znamená, oni se propojovali do času prostoru, který nebyl přímo součástí jejich vnitra, nýbrž vesmíru. Oni se propojovali s vesmírem. To bylo přání vesmíre, skloň se ke mně a buď se mnou a propoj mě se sebou. Já jsem tímto způsobem poznal jenom jednu věc. Já jsem dával ruce nahoru, já taky nahoru dát nemohu, jenom tu jednu. Tak já bych to nemohl provádět. Ale já jsem poznal jinými technikami a jiným zaujetím, že teď jsem to zapomněl. Já jsem toho poznal víc, tak teď jsem to hlavní jsem zapomněl. Já jsem poznal, cože?
Jinými technikami,
že já si mu to na to vzpomenu, teď to nedovedu dokončit. Je zajímavý, já si moc rozpívám a zapomenu to hlavní, co tam v tom je. Tak ne, že jsem součástí vesmíru jenom, to ne. Ale vzpomněl jsem si, že vesmír má hranice, už jsem na to přišel, ve mně. A to je strašně důležité. A já myslím, že tímhletím způsobem i zvířata mají schopnost cítit se nesmrtelnými, aspoň v tom tranzu. Ta husa nemůže být zabita v tranzu, když ji zabíjejí, ona se dostane do toho tranzu a tam už není zabíjena, či tam končí její utrpení. Víte, velice brzo, než to člověka trošku jinak a nechci to vyjadřovat dál. Víte, tento objev hranice vesmíru jsou v tobě, ten mě prozrazuje mnoho věcí, které jsou neřešitelné i pro nejlepší astronomy, jaký je třeba Grigar nebo tak. To jsou absolutně neřešitelné věci. Protože na to nepřišli, že ty hranice jsou v něm. A kde je konec toho vesmíru? V tobě. Neboť tam je konec stvořeného, stýkající se s nestvořeným. To znamená přechod ze stvořeného nebo ze stvořeného do nestvořeného. Obojím směrem. A ten je soustavný. Takže nevzniká ve mně nikdy problém, kde končí vesmír a co je za těmito viditelnými galaxiemi, protože všechno to je ve mně obsaženo. Ano? A já myslím, že ta zvířata nejsou tak tupá, že se nezajímají o vesmír jenom proto, že na to nestačí, ale protože mají ve vesmíru jiné postavení než člověk. A to je postavení pomocné, kdežto my jsme v postavení, ve které máme překonat ty hranice vesmíru. My na té hranici se můžeme v sobě setkat s tím neohraničeným a věčným. Ano? Tak to jsem potřeboval říct o tom sedmém divu, že ten sedmý div máme v sobě. A to je překonání těchto hranic vesmíru. Tak a teď můžu přejít do toho života Ježíše Krista pod dojmem toho, co jste, ale smíte zapomenout, co jsem řekl, já vám to budu připomínat postupně, jak to budu vykládat. Já vám budu znovu, jako už několikrát vykládat, o smyslu Ježíšova života tak, aby byl pro nás následovatelný, aby byl napodobovatelný, ale prakticky, konkrétně, na každém kroku. Takže mě dovolte, abych největší část toho výkladu věnoval první třicíce Ježíšova života, kde jsou všechny důvody nebo všechny připomínky o tom, že člověk jde do věčnosti. Tím tou první třicítkou, to znamená, řekl jsem o té třicítce tam u vás? No, u vás ne. U vás jste tam nebyli tehdy. No, a tady už jsem to říkal, o té třicítce jsem to všechno říkal, jo, všechno je vám známo, nemusím tu třicítku opakovat, jo. To svět, tak musí projít napřed třicítkou Ježíšova života. To znamená, musí vědomně navázat na všechny události, které vyplývaly v životě Ježíšově z pobytu na té první třicítce. A ta existence na první třicítce je existencí totožnou s nejvyšší existencí, jenomže je převedena na události podoby první třicítky. Je to srozumitelné? Nevím. No, já jsem si dost jako, jsem to přichvátl. No, ale když nic nenamítáte, tak já budu klidně pokračovat dál. A jak to je? Když jsme setkali se svatými třemi králi, všechno musí být srovnatelné. Když jsme setkali, dejme tomu, s Herodesem, když jsme setkali s Panem Marií, s Josefem, když jsme utekli do Egypta. Umíte na toto odpovědět? Jestli ne, tak zase musím nějakou větou aspoň vysvětlit, abychom mohli zase kousek dál. Já mám bohužel materiál před sebou různý úrovně, naposlouchaný materiál, ale v každém případě, ať to máte naposlouchané nebo ne, tak to nemá tu cenu jako prožitku. A já vás nechci dostat k tomu, abyste to ode mě tentokrát slyšeli kompletně, nebož abyste se podle toho kompletně dokázali zařídit. A z toho většina se nedá zařídit z lidské vůle, nebož většina se dá zařídit jenom tím způsobem, že je mně to přikázáno. A tak mocně přikázáno, že já se tomu nemohu vyhnout a musím to řešit. Ať to řešení špatně nebo dobře, nějakým způsobem to řešit. Takže nakonec najdu vždycky nějaké konkrétní řešení té své situace. Jestli je zdlouhavé, nebo jestli mě zdržuje, to už je jiná věc. Ale tomu se budu hledět vyhnout, protože se budu dotýkat příkladu Ježíšova. Tak, když vstupujeme na svět, jsem vám říkal, tak nemůžeme být necháni na holičkách. My jsme odešli z jedné úrovně, kde jsme byli řízeni jiným způsobem než v tomto životě lidském. Tak například v mačině těle jsme byli řízeni tou mechanickou částí mačina života. Mechanicky nás udržovala v tom stavu života ve svém lůně. Ano, mechanicky. Na to nepotřebovala myslet. Kdyby na to byla myslela, tak to by udělala velice zlé. Když například by se vzpomněla rodička nebo těhotná žena cvičit písmenová cvičení nebo dělat tichou koncentraci, tak poruší život toho mláděte v sobě. Nedoporučuji, aby to vůbec dělala. To nesmí dělat. Ona může dělat všechny možné druhy modlitby, ale ne takového charakteru spojovacího. Neboť ona se rozpojí s tím dítětem. Ona potratí, když to dobře dopadne. Protože to dítě není připraveno k tomu, aby ten stav její sledovalo. A takže takhle jsem vám to asi neříkal, víte? To jsem rád, že taky jsem tam u Lidku něco neříkal. Tam jsem všechno říkal, protože jsem tam dvakrát v životě a už jsem tam všechno řekl. To je krásný. Víte, že tam hodně poslouchají zdvořile, tak tam se dá hodně říct. No a takže, když ten člověk se narodí, tak jako měl strážce v mačině těle v podobě mechanismu životního té matky a v podobě andělů strážcí, já to řeknu
osobně, jakože to, já to osobně po sobě, já to nepotřebuji, ale kdybychom to chtěli slyšet neosobně, tak vám taky vysvětlím. Ale nechtěl bych se tím dlouho zdržovat, protože to je za námi, jsme byli v mačině těle, takže co bychom o tom potřebovali víc mluvit. My jsme potřebovali spíš dovědět, co máme dělat teď, a ne co máme dělat v mačině těle, protože tam nebudeme znovu. To říkal správně Nikodem. Co pak to mám znovu vstoupit do lůna matčina? To se nemusí stát. O tom se nemusíme tady bavit. Ale musíme bavit, co se stane, až z toho lůna vystoupíme. A on říkal napřed Ježíš Kristus. Když se ocineš v tomto světě, tak se musíš znovu zrodit. A to nebylo Nikodémovi vhod. On říkal, tak to mám znovu vstoupit do lůna matčina. On říkal, jde pak. A víte, jak mu to vysvětlil? No z toho jde člověka hluza po těle. A musí se znovu zrodit z vody a z ducha. No co mu tím řekl? Dejme tomu, že mu řekl, ale on s tím nebyl spokojen. A říkal mu, no, co to je asi je? A on říkal, Ježíš, kdybych tě to vysvětlil, co v tom je, tak bys to nepochopil.